dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak 20. jun. Tri granična prelaza između Srbije i Kosova i dalje blokirana za kamione i autobuse. Estonija odobrila istopolne brakove. Desno orijentisani Peter Jorpo je novi premijer Finske. Andrew Tate u Rumuniji optužen za silovanje i trgovinu ljudima. Vreme sutra sunčano, najviša temperatura 34 stepena. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti šta od jačanja saradnje sa državama Zapadnog Balkana ima mađarski premijer Viktor Orban. Kurt Basener iz Saveta za politiku demokratizacije sa sedištem u Berlinu u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Orban vidi Zapadni Balkan kao multiplikator sile za svoju moć u Evropskoj uniji. Ujedno, Orban Zapadni Balkan koristi i kao svoju polugu sa Zapadom i njegovim partnerima na drugim mestima, kao što su Rusija i Kina.
Žrtve silovanja tokom rata u Bosni i Hercegovini prepuštene su same sebi. Milojka Antić i Rejhana Sijačić.
Sam si, bolestan si, nikakve pomoći, misliš, piješ lijekove za smirenje, po noći ne spavaš kako treba.
Žrtve su jako umorne, objašnjavajući državnim institucijama da se to stvarno desilo. Ostavljene su žene same, borile smo se kako smo znali i mi. Tada, 22. do ovog momenta, kad se baš nama i merir.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vozači kamiona sa srpskim registarskim oznakama, kojima od 14. juna nije dozvoljen prelazak granice na Jarinju ka Kosovu, od sinoć blokiraju magistralni put Raška-Severna Mitrovica. Granični prelaz Merdare i dalje je blokiran za kamione i autobuse, dok preko njega mogu proći putnička vozila. Slična situacija je i na graničnom prelazu Jarinje, dok je prelaz na Brnjaku potpuno blokiran za ulazak i izlazak. Novinari Radija Slobodna Evropa javljaju da iz Srbije na Kosovo ulaze samo vozila sa srpskim registarskim tablicama. Više detalje u prilogu Branka Vučkovića.
Kako je Radio Slobodna Evropa rekao vozač šlepera transportnog preduzeća iz Novog Pazara, koji je želeo da ostane anoniman. On se sa još dvojicom kolega iz te firme pridružio protestu, kako bi na taj način uticali na vlasti u Prištini da otvori prelaz na Jarinju. On je rekao da blokada protiče mirno i da se ne propuštaju samo kamioni i šleperi koji dolaze sa kosovske strane, dok automobili i autobusi nesmetano prolaze. Od sinoć u 18.30 blokiran je i prelaz Merdare u mestu Rudare u opštini Kuršumlija. Dragan Milošević, jedan od učesnika blokade, rekao je Radiju Slobodna Evropa da od tada učesnici blokade ne dozvoljavaju kamionima i autobusima sa kosovskim tablicama da nastave put u oba smera.
Oni su čekali nekih 3-4 sata, sinoć odozgo sva Kosova, sa pravca Merdara su naišli i oni su se vratili nazad. Sami su se vratili, znači nismo dozvoljavali prolaz, oni se sami vratili nazad. Autobusi, neki su bili neki 3-4-5 komada isto sa Kosova, koji su pošli ovo prema centralnoj Srbiji i oni su se vratili nazad. Kamioni su dolazili i prema pravcu Kosova, to su bili makedonski kamioni, ne znam koji još, možda i crnogorski, neki šta je već bilo, ne znam. I oni su se svi vratili nazad, vjerojatno su dobili informaciju da može dol na Bujanovac da prođu.
Milošević je rekao da je njihov protest reakcija na odluku vlade Kosova o zabrani ulaska kamiona iz Srbije, ali i vid podrške Srbima sa severa Kosova.
I zbog ove situacije što ne dozvoljavaju srpskoj robi da ide za Kosovo i ne dozvoljavaju srpskim kamionima da idu za Kosovo, da. A njihovi kamioni prolaze normalno ovamo i tranzitiraju kroz Srbiju, idu za robu po Mađarskoj, po Hrvatskoj i iskreno podršku malo tim ljudima tamo na severu Kosova da damo.
Prema njegovim navodima u blokadi učestvuje oko 100 ljudi, koji propuštaju samo putničke automobile i kola hitne pomoći. On je rekao da do sada nije bilo nikakvih incidenata i da protest protiče potpuno mirno, uz prisustvo policije koja reguliše saobraćaj. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Mađarski premijer Viktor Orban je u poseti Srbiji, gde zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem prisustvuje zajedničkoj sednici vlada dve zemlje. Orban je u poseti Srbiji u okviru turneje na Zapadnom Balkanu. Prethodno je boravio u Albaniji i Crnoj Gori, a u planu je i poseta Bosni i Hercegovini. Šta od jačanja saradnje sa državama Zapadnog Balkana ima Orban, a šta države regiona? Ovom temom bavila se Mila Đurđević.
Pravi prijatelj i pouzdan partner. Ovako je mađarskog premijera Viktora Orbana opisao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u objavi od 19. juna na svom Instagram nalogu, gde je podelio zajedničke fotografije. Orban i Vučić 20. juna prisustvovali su zajedničkoj sednici vlada Srbije i Mađarske u Paliću, mestu na severu Vojvodine kod Subotice. Elvira Kovač, poslanica Saveza vojvođanskih Mađara, parlamentarne stranke u koaliciji sa vladajućom Srpskom naprednom strankom, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da su odnosi dve zemlje na najvišem istorijskom nivou.
Mislim da je običan narod kaže na koga ćeš da se osloniš ako ne na komšiju. Svakako smo jedni drugima najbliži i pošto nam je prošlost bila opterećena mnogo, izuzetno je značajno što u modernoj istoriji su odnosi zaista na najviše mogućem nivou.
Kovač je za Radio Slobodna Evropa navela da veruje da će Mađarska proširenje Evropske unije na države Zapadnog Balkana sigurno staviti kao jedan od prioriteta tokom svog predsedavanja u drugoj polovini 2024. Pre Srbije Orban je boravio u Albaniji i Crnoj Gori, gde se sastao sa zvaničnicima tih zemalja, a u planu je i poseta Bosni i Hercegovini. Najbliže veze u regionu Orban održava sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske Miloradom Dodikom, sa kojima se često sastaje. Istovremeno vlada Mađarske, zemlje članice Evropske unije i NATO-a, godinama se suočava sa kritikama Brisela zbog nedostataka u oblasti borbe protiv korupcije i vladavine prava. Kurt Basener iz Saveta za politiku demokratizacije sa sedištem u Berlinu je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenio da Orban koristi Zapadni Balkan kao svoju polugu u odnosu na Evropsku uniju, ali i Kinu i Rusiju.
Orban vidi Zapadni Balkan kao multiplikator sile za svoju moć u Evropskoj uniji. Ujedno, Orban Zapadni Balkan koristi i kao svoju polugu sa Zapadom i njegovim partnerima na drugim mestima, kao što su Rusija i Kina.
Naveo je Basener. Uz to dodao je da ne treba zanemariti uticaj, čak i kontrolu mađarskih medija i drugih kompanija koje su tesno povezane sa Orbanom u regionu.
Orban podržava proces proširenja oslobođene evropskih vrednosti koji bi omogućio neliberalnim demokratama i hibridnim režimima da se pridruže Evropskoj uniji i tako mu pomognu da izgradi neliberalni blok unutar Unije.
Za Asiju Metodijevu, gostujuću istraživačicu Centralno-Evropskog univerziteta za demokratiju, Orban je očajan u nameri da popravi svoj imidž, te mu je zbog toga važno jačanje uticaja na Zapadnom Balkanu.
Orban gubi prijatelje na drugim stranama, pa je pokazivanje uticaja u regionu od velikog značaja. On želi da prikaže Mađarsku kao faktor na Balkanu i da pokaže Evropskoj uniji da Mađarska ima šta da kaže.
Ocenila je Metodijeva u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa. Dodala je da Mađarska pristupa Zapadnom Balkanu kroz, kako je rekla, kampanje polarizacije i poslovne veze koje često uključuju korupcione šeme.
U svom antagonističkom maniru mađarski premijer Viktor Orban pokušava da prikaže Zapadni Balkan kao žrtvu Brisela i sporog procesa pristupanja.
Rekla je Metodijeva. U više od jedne decenije na vlasti mađarski premijer Viktor Orban imao je mnogo žučnih sukoba sa Evropskom unijom i njenim izvršnim rukovodstvom, Evropskom komisijom, najvećim delom u oblasti vladavine prava. Kritike iz Brisela su išle na račun ograničavanja prava migranata u Mađarskoj i pooštravanje državne kontrole nad nevladinim organizacijama, akademicima, medijima i sudovima. U fokusu Evropske unije je i Orbanov odnos sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru prošle godine, Mađarska se držala dvosmislenih stavova po pitanju rata. Orban je osuđivao rusku agresiju, ali je zadržao dobre odnose sa Moskvom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Estonski parlament odobrio je danas zakon o legalizaciji istopolnih brakova, čime je Estonija postala prva zemlja Srednje Evrope koja je odobrila istopolne brakove. Ove zemlje su nekada bile pod komunističkom vlašću i članice Saveza Varšavskog pakta predvođenog Moskvom, a danas su većinom članice NATO-a i Evropske unije. Moja poruka je da je to teška borba, ali brak i ljubav su nešto što morate promovisati, rekla je premijerka Kaja Kallas za Reuters. Zakon će stupiti na snagu 2024. godine. 53% stanovništva te zemlje podržava istopolne brakove, pokazala anketa Centra za ljudska prava sprovedena ove godine. Pre 10 godina taj broj je bio 34%. Letonija i Litvanija, druge dve baltičke zemlje koje su ranije bile deo Sovjetskog saveza, a danas Evropske unije, također imaju zakone o istopolnim partnerstvima, ali su u zastoju u parlamentima tih zemalja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novoizabrani parlament Finske izglasao je danas čelnika nacionalne koalicijske stranke Peteria Orpoa za novog premijera ove zemlje. Ovim je, piše Reuters, uspostavljena desničarska vlada i okončana vladavina socijaldemokratkinje Sane Marin. On je kampanju vodio na obećanju da će smanjiti vladin budžetski deficit rezanjem potrošnje, uz istovremeno smanjenje poreza i nastojanju da podstakne otvaranje radnih mesta u privatnom sektoru. Nova koalicija također pomera useljeničku politiku desno, sa ciljem smanjenja izbjegličkih kvota, podizanje granice za radne vize i otežavanje strancima da dobiju državljanstvo.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Tokom dvodnevne posete Kini državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Antonija Blinkena, dve strane nisu napravile proboj na ključnim problemima koje opterećuju njihove odnose poput Tajvana, ljudskih prava i trgovine naprednim tehnologijama, fokusirajući se umjesto toga na manja pitanja i obnovu kanala komunikacije. Razgovori Blinkena s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i drugim zvaničnicima su makar za sad zaustavili dalje zaoštravanje odnosa dve svjetske sile koje je izazvalo globalnu zabrinutost zbog mogućnosti prerastanja u otvoreno neprijateljstvo, pišu svjetski mediji. Blinken je posle sastanaka u Pekingu u ponedjeljak pozdravio razgovore s kineskim predsjednikom Xijem i drugim zvaničnicima kao veoma iskrene, veoma detaljne i konstruktivne, ukazujući na mogućnost saradnje na globalnim izazovima poput okončanja rata u Ukrajini, obuzdavanja nuklearnog programa Severne Koreje i zaustavljanja klimatskih promjena, ističe Washington Post. Blinken je ipak priznao da ostaju razlike u ključnim pitanjima, kao i da američke diplomate nisu uspjele da dogovore sporazum s Pekingom za ponovno otvaranje kanala komunikacije između vojske dve zemlje, što je, kako piše list, bio ključni cilj njegove posete. Ipak, 35-minutni sastanak Blinkena i Xija bio je kulminacija viša 10 sati sastanaka Blinkena s Wang Yijem, kineskim visokim spoljnopolitičkim zvaničnikom i ministrom spoljnih poslova Qin Gangom, što bi prema oceni Washington Posta moglo barem da zaustavi silaznu putanju u bilateralnim odnosima. Xi je rekao da su Sjedinjene Američke Države i Kina postigle napredak u stabilizaciji bilateralnih odnosa, što je prema pisanju Financial Timesa najjači signal do sad da je Peking spreman da razmotri primirje u sve gorim odnosima s Washingtonom. Blinken, koji je prvi državni sekretar SAD-a u posjeti kineskoj prestonici 2018. trebalo je da dođe u Peking još početkom ove godine, ali je ta posjeta odložena pošto je navodni kineski špijunski balon u februaru preleteo osjetljive vojne lokacije u SAD-u pre nego što je oboren. Blinkenovi sastanci s visokim kineskim zvaničnicima pomogli su da se odmrznu zamrznuti odnosi na visokom nivou i ponudili obećanje da će dve strane naći kompromis po nekim pitanjima. Ali, kao što se očekivalo, ukazuje Wall Street Journal, nije bilo napretka u problematičnim tačkama kao što su Tajvan, ljudska prava i trgovina osjetljivom tehnologijom. Dok Peking i Washington nastoje da poprave odnose koji bi izazvali globalnu zabrinutost zbog sve većeg rizika od njihovog sukoba, Blinkenov sastanak sa Xijem je poslao signal da barem za sad SAD i Kina ne žele da njihov odnos bude definisan otvorenim neprijateljstvom i da priznaju da njihovo rivalstvo i diplomatija nose sa sobom ogromne uloge, piše New York Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Influencer Andrew Tate optužen je u Rumuniji za silovanje, trgovinu ljudima i osnivanje organizovane kriminalne grupe za seksualno iskorišćavanje žena. Osim njega optuženi su i njegov brat Tristan i dve saradnice. Oni odbacuju optužbe. Andrew Tate također je optužen za silovanje jedne od žrtava, dok je njegov brat Tristan optužen za podsticanje drugih na nasilje. Braća Tate prvi put su uhapšeni u svojoj kući u Bukureštu krajem prošle godine. U optužnici se navodi i da je četvoro optuženih 2021. godine formiralo organizovanu kriminalnu grupu za krijumčarenje ljudi u Rumuniji, ali i drugim zemljama, uključujući Sjedinjene Države i Veliku Britaniju. Kako navodi BBC, imenovano je 7 navodnih žrtava koje kažu da su ih braća Tate prevarila lažnim obećanjima o ljubavi i braku. Očekuje se da će suđenje trajati nekoliko godina. Nastavlja se potraga za turističkom podmornicom koja je nestala na putu ka olupini Titanika. Pet osoba se nalazilo unutar podmornice sa kojom je izgubljen kontakt oko sat i 45 minuta nakon što je zaronila. Pretpostavlja se da od ponedeljka ujutru članovi posade imaju kiseonika dovoljno za 4 dana. Podmornica je nestala u blizini obale jugoistočne Kanade. Prema informacijama koje je porodica objavila na mrežama, među putnicima se nalazi i britanski milijarder Hamish Harding, kao i pakistanski preduzetnik Šahzada Dawood sa sinom Sulejmanom. Ekspedicija košta $250,000 po osobi.
slobodnaevropa.org.
Podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 20. jun. Tri granična prelaza između Srbije i Kosova i dalje blokirana za kamione i autobuse. Estonija odobrila istopolne brakove. Desno orijentisani Peter Orpo je novi premijer Finske. Andrew Tate u Rumuniji je optužen za silovanje i trgovinu ljudima. Vreme sutra sunčano. Najviša temperatura 34 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Takozvani kralj kriptovaluta Dokon i njegov poslovni partner Chang Yun osuđeni su juče u osnovnom sudu Podgorici na po 4 meseca zatvora zbog falsifikovanja putnih isprava. Oni će ostati u ekstradicionom pritvoru jer njihovo izručenje traže Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države zbog prevare teške više desetina milijardi evra preko kriptovaluta. Detaljnije iz Podgorice, Srđan Janković.
Dok Won i Chan Yun uhapšeni su 23. marta na podgoričkom aerodromu, odakle su sa neregularnim pasošima pokušali da otputuju privatnim letom za Dubaji. Koristili su pasoše Kostarike, a prilikom pretresa pronađene su im i dokumenta Južne Koreje i Belgije. Njihov branilac, advokat Goran Rodić, je saopštio novinarima da će tek odlučiti o žalbi na presudu kada je dobije u pisanom obliku.
Sud je donio presudu kojom je oba dvojicu naših klijenata osudio na kazne zatvora u trajanju od po 4 mjeseca. Našao je da su krivi za krivično djelo falsifikovanje isprave. Presuda, kako reče sudija, bit će u zakonskom roku od 30 dana izrađena. Nešto bliže o tome šta ćemo uraditi kada dobijemo presudu, znaćemo naravno i nakon konsultacija sa našim klijentima, a to je po pitanju izjavljivanja eventualno žalbe.
Prije presude, od po 4 mjeseca zatvora u svoju odbranu prilikom saslušanja, Dok Won i Chang Yun su saopštili da su u Singapuru preko tamošnje agencije aplicirali za pasoše Kostarike i da su ih dobili poslije sprovođenja procedura. Oni su rekli da su bili uvjereni da su pasoši legalni, ali su ipak naknadno prihvatili izvještaj Interpola, u kojem je navedeno da njihove putne isprave nisu regularne. Hapšenje Dok Wona izazvalo je pažnju svjetske javnosti jer se radi o jednom od najtraženijih osoba koja je odgovorna za pronevjeru tešku oko 40 milijardi dolara preko kriptovaluta. Tokom prošle godine izdata je crvena potjernica za Dok Wonom nakon što su njegove kriptovalute doživjele kolaps na tržištu. Crnogorski sud je odredio Dok Wonu i ekstradicioni pritvor po zahtjevu Južne Koreje za njegovo izručenje. Također Dok Wona potražuju i Sjedinjene Američke Države. Advokat Rodić nije mogao da precizira da li će i kojoj državi biti izručeni Dok Won i Chan Yung.
Još uvijek je rano govoriti o tome da li će biti izručeni, kome će biti izručeni, a ono što je novo i za nas je da smo dobili obavještenje od suda da konačno, evo, sutra bi trebali da dođemo u posjed i da se upoznamo sa ekstradicionim spisima, pa tek onda možemo i nešto pričati na tu temu.
Boravak u pritvoru Dok Wona doveo je do političke afere u kojoj je međunarodni bjegunac poslao pismo premijeru Dritanu Abazoviću, u kome je naveo da poznaje Milojka Spajića, lidera pokreta Evropa Sad, koji slovi za budućeg mandatara za sastav nove vlade. Sve se događalo pred parlamentarne izbore koji su održani 11. juna kada je Abazović sa svojim partijskim kolegama iznio sumnju da je Spajićev pokret nelegalno finansiran od strane kriptozajednice. Zbog pisma Dok Wona održana je i vanredna sjednica Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Spajić je oštro odbacio Abazovićeve navode i optužio ga za zloupotrebu institucija, te najavio da sa Abazovićevom strankom neće razgovarati o formiranju vladajuće koalicije. Specijalni tužilac je saslušao Dok Wona povodom pisma u kojem pominje Spajića, ali je Južnokorejac negirao da je bilo koju partiju u Crnoj Gori finansirao pa ni Spajićevu. Upitan o tom slučaju, advokat Rodić je rekao da mnogi segmenti o tome imaju oznaku tajnosti.
Obavezani smo da o sadržaju da istine dijelimo u javnost, ali ono što sam mogao da saopštim, a to sam precizno i rekao u odnosu na sve spekulacije u medijima koje se pojavljivale u periodu od 5. juna pa do tog dana vezano, prije svega su odnosile na eventualno nezakonito finansiranje, da li kvona bilo koga drugog vezano za političke kampanje. To sam rekao jer znam da je to od najvećeg interesovanja, po tom pitanju je on negirao sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Milojka Rejhana i Ana za Radio Slobodna Evropa pričaju o svom životu 30 godina nakon što su silovani u ratu. Žive s traumama, ponekad u samoći, često prepuštene same sebi. Tragajući za malo utehe, pronašle su ruže, ručni rad i lavandu. Svoju priču su ispričale Alemu Bajramoviću na Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima.
Pa kako izgleda taj jedan vaš dan, ono, od kad ustanete, pa evo dok ne bude vrijeme za leći?
Evo kako. Ujutru ustanem, sreća moja, imam pred vratima neke ruže i neko malo cvijeće. Popijem kafu i tu sam u tome cvjetnjaku, tačno se liječim. Imam po terasi neko cvijeće, malo usto do 12 sati i onda sam u 12 u kući stalno. Ako treba odem u prodavnicu, ne idem često ni u prodavnicu.
Ovako 64-godišnja Milojka Antić nalazi svoj mir od misli i traume nakon ratnog silovanja koje je proživjela. Bila je zatočenica u logoru Čelebići kod Konjica, gdje je silovana i zlostavljana 1992. godine. Nakon rata 1996. svoj novi dom nalazi u Višegradu. Milojka živi od minimalne penzije, a od tog iznosa više od pola ode na lijekove, jer se liječi od raka dojke. 31 godinu nakon silovanja, kaže, njen život je prava borba.
Sam si, bolestan si, nikakve pomoći, misliš, piješ lijekove za smirenje, po noći ne spavaš kako treba, više predsjedim i televizija mi radi po cijelu noć, eto.
Nakon što su joj ubili oca Amidžu i rođaka na današnji dan, Rejhana Sijačić proživjela je ratno silovanje u Rogatici u junu 1992. Nakon toga je došla u Srebrenicu, a kasnije ju je put odveo u Libiju kod sestre, gdje je živjela 5 godina. Kaže da žrtve već 30 godina raznim institucijama moraju objašnjavati šta su proživjele.
Žrtve su jako umorne objašnjavajući državnim institucijama da se to stvarno desilo. Pa čak i padaju predmeti jer po Bogu ne vjeruju kako je moglo to da se desi. Ostavljaju se žene same, goloruke, borili smo se kako smo znali i mi. Tada, 92. do ovog momenta kad se baš nama i ne vjeruju.
Rejhana ističe da je tokom godina borbe za pravdu i život nedostajao dovoljno dobar zakon o civilnim žrtvama rata, ali i živa riječ. Živu riječ je dobila u Udruženju žrtava rata Foča 92-95, koje u svojim prostorijama u Sarajevu ima i radionicu sa šivaćim mašinama.
Ne trebaju nam ta pitanja. Mi kad se pogledamo, mi znamo šta je nekoj danas. Pusti je, ne dira. Ja sam rekla davno, meni ne treba psiholog da ja crtam krugove. Jer on će na taj sličan način mene analizirati. Meni trebala je odavno živa riječ.
Ana, čije je ime promijenjeno zbog zaštite privatnosti, silovana je u Varešu tokom ratne 1993. kada je imala 38 godina. Ona kaže da je prva žena žrtva ratnog silovanja koja je u ratu tražila i dobila pravdu pred domaćim institucijama. Svoj život danas posvetila je uzgajanju lavande i pripremanju hrane koju dijeli sa porodicom, komšijama i prijateljima. Kaže da je u radu pronašla spas.
Ja i sad sam živim, ali ja recimo skuham pitu, napravim kolač, napravim pitu od jabuka i ja to onda podijelim. Sad jedini mi je problem što onda moram recimo da Vareša dole ovdje. Imao sam jednu komšinicu koja je bila na kolicima 5 godina i ja sam recimo njoj, šta god sam ja napravila, ja sam njoj, imala je sina, nosila ovaj da jede.
Generalna skupština Ujedinjenih naroda je 2015. godine proglasila 19. juni kao Međunarodni dan borbe protiv seksualnog nasilja u sukobu. Između 20 i 50 hiljada žena je silovano u ratu u BiH, procjene su UN-a, preciznih podataka nema. O ispovijestima silovanih žena koje su govorile za naš radio više čitajte na slobodnaevropa.org. Za radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Internet je olakšao kupovinu znanja. Na društvenim mrežama i portalima se nude maturski, diplomski, seminarski, magisterski radovi. Radi se o neprihvatljivoj praksi, koja međutim nije kažnjiva. A o tome detaljnije Arnes Grbešić.
Na najposjećenijoj internetskoj platformi za kupovinu i prodaju u Bosni i Hercegovini postoji najmanje 10 ponuda za izradu seminarskih, maturskih, istraživačkih, diplomskih ili magistarskih radova. Cijena je na upit, a oni koji srednjoškolcima i studentima nude ove vrste usluga nisu pristali da objasne imaju li narudžbi, kako i koliko naplaćuju izradu radova, te koliko dugo i zašto se tim bave. Ovo je primjer vulgarizacije obrazovnog sistema, kaže univerzitetska profesorica Marijana Šećibović i dodaje.
Što je još negdje poražavajuće, a to je da kod nas u Bosni i Hercegovini studenti ne vole da uče. Jako mali procenat onih koji zaista žele da stiču znanje. Većina njih misli da učenjem neće nešto postići značajno.
Predstavnica Helsinškog odbora za ljudska prava Mirjana Ćuskić.
Moramo reći da je to jako poražavajuće za današnje vrijeme da toliki mladi ljudi zapravo ne oslanjaju se na to da pričaju i kritički razmišljaju, nego da zapravo žele da njihove maturske diplomske radove pišu neki drugi ljudi. Mada ne može nas to čuditi u našoj državi s obzirom na to da su većina ljudi i nosilaca javnih ovlašćenja zapravo imaju kupljene diplome. Tako da ne čudi ni što mladi ljudi žele da se ugledaju na to u smislu da ne ulažu neki napor da završe školu, nego da im je prosto lakše kupiti neke diplome i na taj način doći do zaposlenja.
Prodaja diplomskih i drugih radova za srednje škole i fakultete putem društvenih mreža i drugih platformi nije nepoznata mladim u Doboju, govore studenti Saobraćajnog fakulteta Nenad Alamija i Marijana.
Dobro je za one studente koji zarade malo, koji uzmu honorarno, nađu se, zarade, a za ove što to plaćaju, sami sebi skaču u trbu.
Smatram da to nije ispravno prije svega, a s druge strane mislim da je, pored toga što je krivično djelo, mislim da s tim ništa nećemo postići u daljem svom obrazovanju.
Ako se već školujem, ako ne mogu sama sebi uraditi diplomski, onda Ne vidim svrhu svog školovanja.
Tužioci i pravnici s kojim smo razgovarali kažu da se ne radi o krivičnom djelu, ali i da se ne žele upuštati u dalja tumačenja ovakve prakse. Ekspresno dobijanje srednjoškolskih i fakultetskih diploma veći je problem od kupljenih radova tokom redovnog školovanja, dodaju studenti. A evo što o tome kažu neki stariji građani, Ranko i Sanja.
Niti znanja ima, niti nešto naučio, na kraju da završni rad nekomu drugi radi. To nema nigdje na svijetu.
Katastrofa, šta će ko raditi? Toliko se izmiješalo sve ovo, pa ja ne znam više, vrijednosti su na nuli. Ja ne znam šta je vrijedno ovdje. Kupuju diplome razni. Nekim je na obraz.
Još jednom profesorica Marijana Šećibović.
Sve mislimo da možemo dobiti instant diplomu, instant znanje, posao, instant novac, sve instant. I zato mislimo da bez problema, znači mi smo dotakli jedno moralno dno, kad vi bez problema uzimate tuđe radove, neko radi i plaćate, znači to je moralno, etično to.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 20. juna. Tri granična prelaza između Srbije i Kosova i dalje blokirana za kamione i autobuse. Estonija odobrila istopolne brakove. Desno orijentisani Petteri Orpo je novi premijer Finske. Andrew Tate u Rumuniji je optužen za silovanje i trgovinu ljudima. Vreme sutra sunčano, najviša temperatura 34 stepena.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.